στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε, Χριστέ μου, όταν το έγραψε ο George Harrison. Δεν είχε δει τα νούμερα από την πανδημία. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν μια τέτοια μέρα, 23 Νοεμβρίου του 1970, όταν ο George Harrison, ως σόλο καλλιτέχνης πια, όχι με τα σκαθάρια, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το τραγούδι που ακούμε, το My Sweet Lord, θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Αλλά εμείς, βλέποντας και τους σημερινούς, ντρέπομαι που τη λέω τη λέξη, αριθμούς της πανδημίας, γιατί σαν αριθμούς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Αυτό το «Ωχ, Κύριέ μου, Χριστέ μου» που λέγαμε παλιά, μας βγαίνει νομίζω αυθόρμητα. Ελπίζω να είστε από αυτούς και αυτές που δεν έβλεπαν Μέγκα πριν από λίγη ώρα, γιατί ανακοινώθηκαν, ξέρετε, τα νούμερα που αφορούν την πανδημία. 8.100 νέες μολύνσεις, 91 νεκροί δυστυχώς και 597 διασωληνωμένοι. Φαίνεται τώρα το αγόρι, το κορίτσι, ο άντρας, η γυναίκα που χειρίζονται, ξέρετε, αυτούς που γράφουν, που φτιάχνουν τα γραφικά στην τηλεόραση. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που πληκτρολογείς χαρακτήρες και εμφανίζει εκεί τα σούπερ από κάτω, έτσι τα λέμε. Αντί για 597 διασωληνωμένους, έβαλε 1597. Τρόμαξα όταν το είδα. Λέω, δεν μπορεί ρε παιδιά, πριν το διάβαζα εγώ. Φανταστείτε κάποιον που δεν το ξέρει. Τώρα βλέπει τηλεόραση, χαλαρά, σου λέει, θα μας πούνε και κάνα ωραίο εκεί, κάνα αστυνομικό, κάνα καλλιτεχνικό, και βλέπει 1597 διασωληνωμένους. Ήταν λάθος ευτυχώς, το απέστειραν διακριτικά. Θα έπρεπε ο συνάδελφος να πει πάντως, παιδιά συγγνώμη, κάναμε ένα λαθάκι, δεν είναι τίποτα, και μετά εμφάνισαν τον αριθμό. Ήτανε, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να πω τη λέξη, αυτό που το τηγανίζουμε και το τρώμε. Μπράβο ρε Μαρία Τζίλα, ναι, το ξέρω ότι είναι η πατάτα, δεν ήθελα να πω τη λέξη όμως. Είπαμε να το πάμε δια της περιγραφής. Είστε, η Μαρία Τζίλα είναι τη σχολή, ξέρετε, θα τα λες, εγώ τα λέω τσεκουράτα, ήταν από μια ταινία. Δεν μπορείς πάντα, εντάξει, τώρα ένα λάθος ήταν των συναδέλφων, η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια λάθη κοστίζουν παραπάνω. Και εμείς κάνουμε εδώ, και εγώ κάνω πάρα πολλά, γιατί μιλάω για πάρα πολλή ώρα. Αλλά ελπίζω τέτοιο επίπεδο να μην φτάσω. Με την έννοια του πόσο τρομάζεις τον άλλον, όχι. Αλλιώς το λάθος είναι μέρος της πραγματικότητας. Τι να κάνουμε. Πάντως δεν είναι λάθος η επιλογή σας να ακούτε πρώτο πρόγραμμα και απολύτως σχετικό. Και αυτό το προσυπογράφουν χωρίς να έχουν κανένα συμφέρον η Μαριάτζελα Μεταλλινού που διαλέγει τραγούδια και μουσικές. Αλλά θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαριλένα Κουσουλού που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αλαγιάννης που συνδράμει και αυτός μας γεμίζει το jukebox να έχουμε έτσι ωραίες διαθέσιμες επιλογές. Σήμερα μετά από πάρα πόσο καιρός είναι, ναι, πάρα πολύ καιρό, έχουμε μία γυναίκα στην τράπεζα ήχου. Αυτό πρέπει να έχει να μας συμβεί, παιδιά. Και τι χαρά που την έχουμε, εννοώ χαρά Γιαννοπούλου. Και επειδή η χαρά πάει πάντα με τη λύπη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έτσι είναι η ζωή. Ναι, εσείς κύριε Τσιμέκα, να μην γελάτε και μας υποβάλλετε διάφορα ακραία που θέλετε να πούμε στην εκπομπή. Δεν θα τα πούμε, είμαστε μία μετριοπαθής εκπομπή. Σήμερα, 3η-23 Νοεμβρίου λοιπόν του 2021, παραμένει αυτή η αδυναμία της ανθρωπότητας να μην ιδεολογικοποιεί την πραγματικότητα. Δυστυχώς οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που τους θαυμάζουμε για μια σειρά λόγους, εκτός ίσως από αυτούς για τους οποίους θα άξιζε να τους θαυμάζουμε, και οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν την πολιτική στο επίπεδο της πραγματικότητας, ακόμα και στην θεολογία τους προσπάθησαν να αντικατοπτρίσουν το πραγματικό όπως το έβλεπαν, και αυτό είχε βέβαια αντίκτυπο, γιατί η θρησκευτική πίστη πάντα αντανακλά στη λειτουργία μιας κοινωνίας. Έφτιαξαν λοιπόν ένα πολιτικό θεολογικό σύστημα που τους βοήθησε να πάνε στη δημοκρατία, και η δημοκρατία δεν είχε πολλές ιδεολογίες και ισμούς. Είχε μια εξέταση της πραγματικότητας. Εμείς δυστυχώς, ένας κόσμος που πέρασαν χιλιάδες χρόνια από τότε, είπαμε 2021 είναι η χρονιά, ιδεολογικοποιούμε την στενοκεφαλιά, το ξερόμαστο κεφάλι. Και μπορεί να φταίνε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αν κάποιος είχε, ας πούμε, μια στρεβλή εικόνα για το τι είναι το εμβόλιο, τι είναι η επιστήμη, γιατί πολλοί κόσμος, ντρέπομαι που το λέω, δεν έχει ιδέα τι είναι η επιστήμη, αλλά έχει άποψη για την επιστήμη. Αν όμως δεν είχε εκτεθεί στο Facebook να πει την άποψη, αυτό το οποίο, θα έλεγε μετά, κάτσε ρε παιδιά, εδώ τα πράγματα. Αλλά τώρα έχει εκτεθεί. Έχει γίνει μέρος ενός κινήματος. Άκτορα, ο Θεός τώρα, αν το κάνει κίνημα, το να αρνείσαι τα επιστημονικά επιτεύγματα. Πριν από λίγη ώρα μιλούσαμε με μία συνάδελφο, εξαιρετική κατά τα άλλα, και λέγαμε για έναν γιατρό ο οποίος είναι από τις σημαίες των αρνητών του εμβολίου, ο οποίος όμως βγήκε και έκανε μία ανάρτηση και είπε: «Παιδιά, προσέξτε όμως, όταν πάτε νοσοκομείο και σας πει ο γιατρός ότι πρέπει κάποιος να διασωληνωθεί, δεν πρέπει να το συζητάτε, γιατί αυτό είναι απαραίτητο». Και μου λέει η συνάδελφος που της το έλεγα αυτό, μου λέει: «Μα άμα διασωληνωθείς, μου λέει, 50% ζεις, 50% πεθαίνεις». Τι δεν είχε καταλάβει, κάτι πολύ απλό. Ότι αν δεν διασωληνωθείς, πεθαίνεις σίγουρα. Δεν σε διασωληνώνουν επειδή σου λέει τώρα τι να κάνουμε, πέρασε ώρα, τον έχουμε μέρες, τράβα του μια διασωλήνωση. Η διασωλήνωση είναι το τελευταίο βήμα όταν έχεις χάσει κάθε άλλη πιθανότητα για να σου δώσουν έστω τις μισές. Αλλά το δίλημα δεν είναι μεταξύ πολλών και μισών, είναι του τίποτα, δηλαδή είναι... Ή πεθαίνει ο ασθενής, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, ο οργανισμός του δεν έχει άλλη δυνατότητα, ή τον διασωληνώνουμε και του δίνουμε 50% δυνατότητα να τη... Αυτό είναι. Πολλοί όμως διαβάζοντας το 50-50 νομίζουν ότι ο κίνδυνος είναι η διασωλήνωση. Όχι ότι είναι να μην πεις. Αλλιώς, παιδιά, δεν θα παίζαμε ξύλο για να έχουμε περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα λέγαμε τι χτύπησε αυτό σε τροχαίον, μην τον βάλει στην εντατική. Δεν κινδυνεύουμε από τις εντατικές. Κινδυνεύουμε από το λόγο από τον οποίο έχει προσβληθεί ο οργανισμός μας, όχι μόνο από τον COVID. Παθαίνεις ένα σοβαρό έμφραγμα. Θα σε βάλουν, άμα χρειαστείς, στην εντατική, για να μπορέσουν να σε κρατήσουν και να σε διορθώσουν. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι μια τέτοια μέρα, το 1964, ο Μάικλ Ντιμπέικι, ένας Αμερικανός καρδιοχειρουργός, πραγματοποίησε την πρώτη παράκαμψη στεφανίας αρτηρίας, το bypass που λέμε. Έχουν σωθεί ζωές από τότε, μετά με την εξέλιξη σε πιο ήπιες περιπτώσεις, βάζουν αυτό που λέμε stent, που το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω κάποιον που έχουν βουλώσει οι αρτηρίες του και έπαθε έμφραγμα να του πούνε θα σου βάλουμε stent και θα ζήσει μια χαρά και να πω όχι μωρέ μου βάλετε, άσε να πεθάνω σε δύο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα που ακούμε στις μέρες μας. Βλέπω και ένα άλλο ωραίο, αλλά σαν τα πούμε σε λίγο με το Μαραφιά, γιατί έχουμε και την εξεταστική παιδιά για την λίστα Πέτσα, έτσι ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το λέμε έτσι εμείς. Ξέρετε, τα χρήματα που δόθηκαν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να στηριχθούν στην πανδημία, αυτό είχε πει η κυβέρνηση και ο τότε υπουργός, και για να μεταφέρουν και τα μηνύματα και να κάνουν την ενημερωτική καμπάνια για την πανδημία. Αλλά πολλοί λένε ότι δεν δόθηκαν με αυτόν τον τρόπο, το λέει και η αντιπολίτευση, και έτσι έχουμε αυτή την εξεταστική για αυτήν που ξεκινάει τις εργασίες της. Θα πούμε λίγο αργότερα με τον Ανδρέα Μαραθιά να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Βλέπω εδώ ότι και ένας βουλευτής ζητάει, λέει, λεφτά για να συμμετάσχει στην εξεταστική. Να ρωτήσω τον Μαραθιά πώς είναι και εμείς, να πάω κι εγώ μαζί. Ο Μαραθιάς είναι κοινοβουλευτικός συντάκτης, δεν θα πάρει έξτρα, το καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Να βγάλουμε και αμεροκάματο. Αν θελήσετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, και αφού σας ευχαριστήσω πολλούς και πολλές που είστε εδώ του πρώτου και της εκπομπής, που μετακομίσατε χθες βράδυ στην Era Sport, κάναμε ένα δίωρο με τον Τάσο Επιτρόπου, λίγο διαφορετικό, ήταν μια ευγενική και τιμητική για μένα πρόσκληση, και είδα ότι πολλοί δικοί μας απογευματινοί είχατε έρθει εκεί το βραδάκι και ελπίζω να περάσατε πολύ καλά. Αν θελήσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. 210-60-09-604, 210-60-09-605, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αυτές οι γραμμές είναι μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160 και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ. Έχουμε και Facebook όμως, πάμε μια βόλτα. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Α, και έχουν έρθει ήδη μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα βάλουμε και αυτά στο περιεχόμενο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και τα αθλητικά μας, θέλω να πω για το κινούμε ηλεκτρικά. Άκουγα και τον Υπουργό σήμερα που έλεγε ότι κάνουμε μια προσπάθεια να περάσουμε, ρε παιδί μου, σε λιγότερο υπογόνες τεχνολογίες, και μπράβο και καλά κάνουμε. Και το πρώτο βήμα είναι το κινούμε ηλεκτρικά. Έχω γνωστή μου η οποία θέλει να είναι πρωτοπόρισα, να το πω έτσι και αγωνιστικά, σε αυτά τα ζητήματα, και πήρε ένα ηλεκτρικό μηχανάκι. Ωραίο, αθόρυβο, τα πάντα. Έκανε την αίτηση όπως πρέπει στο κινούμε ηλεκτρικά, πριν το πάρει, με το που κάνει την παραγγελία, και περιμένει να της έρθει μια απάντηση για να ζητήσουν τα περαιτέρω, και περιμένει, και περιμένει, και από ό,τι μας έλεγαν και από την αντιπροσωπεία που ρώτησα και εγώ, θα περιμένει. Γιατί είναι λίγοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διευθέτηση. Δηλαδή, το κινούμε ηλεκτρικά είναι ωραίο. Αλλά όχι και τόσο αργά, ρε παιδιά. Γιατί άμα είναι, πάμε και με τα πόδια, δεν χρειάζεται ηλεκτρικά. Δηλαδή, δίνουμε την επιδότηση, θα τη δώσουμε, δεν τη δίνουμε. Να είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Επειδή έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων, καλό θα ήταν να δώσουμε έτσι μια επιτάχυνση σε αυτό το ζήτημα. Και πριν πάμε στα αθλητικά, για να δω, εδώ μια χαρά είμαστε. Θέλω να σας πω ότι μια τέτοια μέρα, το 1946, γεννήθηκε ο Γιώργος Κούδας. Αυτός ο καταπληκτικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, μήλων της Έριδος, ήθελε να τον πάρει ο Ολυμπιακός, τον ήθελαν άλλες ομάδες, δεν τον άφησε ο ΠΑΟΚ ποτέ. Είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί 780 φορές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πέτυχε 220 γκολ, κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας 75-76 με τον ΠΑΟΚ, δύο κύπελα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, και ως αρχηγός της ομάδας ήταν αυτός που σήκωνε βέβαια τα τρόπαια. Για ένα πράγμα δεν συγχώρησε ο Κούδας τον εαυτό του, από όσο ξέρω, για τη μανία που είχε με το κάπνισμα.
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. ροκαλανίδια, άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο ο αυγουλό μάτις, άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο ο αυγουλό μάτις, όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια.
Τώρα κοιτάξτε σύμπτωση, παιδιά. Ακούμε Πέτρο Βαγιόπουλο, φυσικά και Ρασούλη. Εμείς το βάλαμε για τον Κούδα, βέβαια, το κομμάτι. Ο οποίος λέει όταν το πρωτάκουσε στα Μάξ, τρόμαξε. Δεν κατάλαβα ακριβώς, λέει, τι έχω κάνει. Και τώρα μόλις έστειλε ο Πέτρος Βαγιόπουλος ένα μήνυμα, έτσι, χαιρετισμούς και φιλιά. Και το είχε στείλει πριν βάλουμε το τραγούδι. Δεν είναι επειδή βάλαμε δικό του τραγούδι. Δεν λειτουργεί έτσι ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που μας ακούς όμως, και βέβαια χαιρόμαστε που μας τιμάς με το να είσαι μέρος αυτής της εκπομπής, έτσι και ως ακροατής, αλλά και απολαμβάνοντας τραγούδια δικά σου ως δημιουργός. Ο Τάσος τώρα τι λέει? Μπορεί να έχουμε τόσο σε μεθ, αφού η κυβέρνηση, λέει, αποφάσισε την αγελαία ανοσία με διαλυμένο το ΕΣΥ χωρίς γενικά μέτρα αποστασιοποίησης και ανεξέλεγκτοι εμβολιασμένοι που μεταδίδουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Τάσο μου, ότι και οι εμβολιασμένοι, ναι, θα πρέπει να το προσέξουμε λίγο παραπάνω. Και τα μέτρα και η μάσκα και αυτά όμως αφορούν και εμάς που είμαστε εμβολιασμένοι. Δεν είναι ότι άντε εμείς βγαίνουμε και όποιον πάρει ο χάρος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο ακριβώς εννοείς, αλλά τι λέει ο Άλεξ? Πού μπορούμε, λέει, να βρούμε τη χθεσινή εκπομπή του Ανδρέα Παπασταματίου στην Era Sport? Φαντάζομαι η Era Sport δεν έχει podcast όπως κάνουμε και εμείς. Δεν μπορεί να έχουμε εξελιχθεί εμείς το πρόγραμμα. Μπορεί, είμαστε και πρώτο πρόγραμμα, δε. Θα το κοιτάξω αυτό όμως, Άλεξ. Θα ρωτήσω τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα από μένα και θα σε ενημερώσω αρμοδίως. Να, μπράβο ρε Θάνο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τα συγχαρητήρια τα δέχομαι. Δεν διαβάζω γιατί μου... Άντε θα το... Για την αντικειμενικότητά σου. Δεν είναι αντικειμενικός, δεν μπορεί να είναι κανείς, αγαπητέ Νίκο. Να είσαι ουδέτερος, να είσαι έντιμος, γίνεται. Και ευχαριστώ αν εννοείς αυτό. Αλλά δεν μπορεί και η υποκειμενική οπτική σου να μην σε επηρεάζει με αυτή την έννοια. Χρόνια πολλά στη σημαία της Παοκάρας, αναφέρεσαι στον Κούδα. Καλά, μα δεν θα μπορούσα να πω κάτι λιγότερο βρενικό μου για τον Κούδα, λίμωνο. Δηλαδή, όταν σου αρέσει μπάλα, τέτοιους παίκτες, δεν μπορείς τώρα να μην τους αναφέρεις. Αυτό δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας. Α, κύριε Ανδρέα, κάτι καλά λόγια έχει, δεν τα διαβάσω. Να σου μου λέει και Παναθηναϊκός, εννοεί χθες την Era Sport, εντάξει. Την καλησπέρα στους συναδέλφους σου, λέει, πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Αχιλλέας από τα Χανιά, και αναφέρεται στη Μαριάτζελα, στη Μαριλένα και στη Χαρά. Βέβαια, στέλνω την καλησπέρα σου. Από τους 700, λέει, απογραφείς της Πάτρας, 500 αποχώρησαν λόγω κακής συμπεριφοράς πολιτών. Καλά, αυτό είναι ντροπή, Γιώργο μου. Πραγματικά. Μας φταίνε τώρα οι άνθρωποι. Πρωτόγνωρες είναι οι μέρες μας. Τίποτε μου σας εκπλήσει, κύριε Ανδρέα. Όπως έλεγε ο Λατίνος Τερέντιος, τίποτε το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Έχει πει τέτοιο πράγμα ο Τερέντιος. Πολύ ωραίο. Στείλτο μου και λατινικά, να δω αν θυμάμαι να το διαβάσω. Αν και τώρα πάω γήπεδο, αλλά μην ανησυχείς. Θα βγει μετά εδώ η καλλιέργεια, μετά την μπάλα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Για να δούμε, σήμερα τον γκολ θα το βάλει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Έχω πέσει μέσα, το κάνω, ξέρετε πώς παίζουμε το στοίχημα. Έχω δίκιο ή έχω πέσει λίγο έξω?
Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα. Καλησπέρα.
Ωραία, εύκολο ήταν αυτό.
Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βέβαια, στον απόϊχο και τη δική σου εκπομπή, θες με τον Τάσο.
Όχι δική μου, ρε, του Τάσου είναι. Εντάξει, επειδή κάναμε το κόλπο.
Σου, εντάξει, θα το διορθώσω.
Όχι, είναι το στυλ εκπομπή που κάνει ο Τάσου. Επειδή λέγεται κάνε παιχνίδι μόνο σου, υποτίθεται ότι ο καλεσμένο.
Κάνει παιχνίδι.
Ναι.
Και έπαιξε καλή μπάλα, νομίζω.
Ναι, ξεκουραζόταν ο Τάσο. Ναι. Αυτό ήταν όλη η ιστορία.
Σωστό.
Νομίζω ότι με κάλεσε για άλλο λόγο. Ναι, μωρέ, γιατί έχει λίγο επιβαρυνθεί, λίγο στου τετρακέφαλου.
Σωστό, σωστό, σωστό. δεν κάνουν καλό οι πολλές, τα πολλά κοψίδια, νομίζω. Έτσι.
Δεν λέω τέτοια πράγματα εγώ για το, για το συμπαίκτη μου, σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη.
Λοιπόν, επιστροφή, για να περάσουμε στα αθλητικά, επιστροφή σήμερα στα αστέρια του Champions League. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Στις 8 παρατέταρτο νωρίς δύο παιχνίδια. Villarreal, Manchester United και Dynamo Kiev, Bayern. Manchester United χωρίς τον Solskjaer, ο οποίος μετά τη τεσσάρα το Σάββατο εγκατέλειψε το καράβι. Οι θεαρθές τον ρίξαν από το καράβι. Εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
Κομψά, τον έσπρωξαν εκεί στο κατάστρωμα. Του είπανε άσε να δοκιμάσουμε.
Σωστό. Και στις 10 έχουμε τις αναμετρήσεις Young Boys Atalanta, Lille Salzburg, Malmö Zenit, Barcelona Benfica, Sevilla Wolfsburg και Chelsea Juventus. Το Chelsea Juventus, αν και βαθμολογικά αδιάφορο, είναι... νομίζω...
Εγώ επειδή είμαι Γιουβέντους από ιταλικές ομάδες, θα το κοιτάξω αυτό το παιχνίδι, είναι η αλήθεια.
Ναι, σωστό. Αλλά είπαμε ότι είναι βαθμολογικά διάφορο και για, και για την Chelsea και για τη Γιουβέντους. Να πούμε τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά που έχουμε σήμερα από ελληνικής πλευράς και θα περάσουμε και στο ντέρμπι, γιατί είχαμε ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την διαιτησία. Με τα όσα έγιναν παρά την νίκη των πράσινων.
Μιλάμε
έτσι,
για το μπάσκετ.
Για το χθεσινό παιχνίδι στο μπάσκετ. Για το χθεσινό παιχνίδι στο μπάσκετ.
Δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχαν πολλά παράπονα από την διαιτησία. Εξέδωσε και ανακοίνωση η Παναθηναϊκός και ταχώνει ουσιαστικά στην διοίκηση της ΕΟΚ, στον κύριο Λιόγιο που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες.
Αυτή είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης.
Η Ελληνική
έτσι?
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Ναι, δεν
γιατί
είναι η πρώτη φορά.
Παλιά φωνάζαμε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Ακούει ο άλλος σε ΟΚ, σου λέει κάτσε ρε παιδιά.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που στους δύο μήνες της νέας εποχής του μπάσκετ παρατηρούνται εξόφθαλμα λάθη που θα μπορούσαν να καθορίσουν την κατάταξη της κανονικής περίοδου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνει ρητά και προσπάθεια κατεύθυνση πως δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τον ιδρώτα για την προσπάθεια των αθλητών και των προπονητών της, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν, θα έλεγα εγώ, μια ανέλπιστη νίκη, γιατί κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα αυτή την περίοδο, αντιθέτως με τον...
Έτσι δείχνει και στην Ευρώπη στην ουσία, οπότε...
Αντιθέτως με τους πράσινους.
Αλλά είδες η φανέλα καμιά φορά
είναι,
και η παράδοση.
Και παίζει μπάσκετ και μπάλα έτσι καμιά φορά και η φανέλα και η παράδοση όπως το είπες και εσύ.
Βαραίνουν
και βαραίνουν αρκετά νομίζω. Τώρα,
άλλο ένα έχουμε που προλαβαίνουμε να πούμε. Πρέπει να διαλέξεις.
Να πούμε τα αγωνιστικά που έχουμε για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup στο μπάσκετ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 την ρωσική Ενισέη. Και για την τέταρτη αγωνιστική του Europa League του Handball, η ΑΕΚ φιλοξενείται στις 8 παρατέταρτο στη Λισαβόνα από την Sporting. Θα απολαύσουμε μπαλίτσα σήμερα και από αύριο θα αρχίσουμε σιγά σιγά και με τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων.
Βέβαια, γιατί
του
έχουμε
Ολυμπιακού
την Πέμπτη.
Και του ΠΑΟΚ, έτσι, την Πέμπτη αγωνίζονται.
Τα δικά μας ευρωπαϊκά.
Έτσι,
δικά μας εννοώ τα ελληνικά.
Τα
έτσι.
Ελληνικά. Τα
εντός των τείχων. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σαν σήμερα που λέτε 23 Νοεμβρίου του 2000, πηγαίνει η ΑΕΚ να παίξει με την Bayern Leverkusen στη Γερμανία, ευρωπαϊκός αγώνας. Τότε ήταν πρωτοπόρος νομίζω η Bayern Leverkusen. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παρόλο που η ΑΕΚ είχε αναβαθμιστεί και έφερε ένα 4-4 μέσα στην έδρα της Bayern Leverkusen με καταπληκτική εμφάνιση. Μια βραδιά που λέτε στο Leverkusen.
Σε παραλίες που χωράνε τους ορίζοντες είσαι απλές κουβέντες που τρέλε μου. Μια βραδιά στο Leverkusen λίγο έξω από το σταθμό θα θυμάμαι που μου είπες.
Αεκάρα σ' αγαπώ, ας πούμε, θα μπορούσε να λέει, δεν λέει. Λέει όμως ο Μπάμπης από τα Τρίκαλα που τηλεφώνησε. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια λέει θα ισχύουν τα μέτρα. Μπάμπη μου δεν το ξέρω, το ομολογώ. Θα το κοιτάξουμε όμως και αύριο θα έχουμε μια έγκυρη απάντηση. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που νομοθετούν. Αν κολλάνε τα ζώα, σε κάποιες έρευνες έχει βρεθεί ότι μπορεί να μεταφέρουν τον ιό. Δεν νοσούν από COVID, μέχρι τώρα αυτό, τουλάχιστον για τα ζώα συντροφιάς που έχουν γίνει κάποιες έρευνες, αλλά μπορεί να είναι φορείς κάπως πιο μικρότερου φορτίου. Δεν έχουν βγει πολύ αναλυτικές έρευνες, οι πρώτες έχουν δείξει όμως ότι επειδή και αυτά είναι θηλαστικά όπως είμαστε και εμείς, τον μεταφέρουν τον ιό. Θέλει προσοχή. Η Παναγιώτα από τον Ευρωκόπη, καλύτερα να φοβάσαι παρά να τρομάζεις. Δεν ξέρω με ποια αφορμή το λες, αλλά έχεις δίκιο. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, το 30% των θανάτων είναι από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Τι θες να πεις με αυτό όμως, Κώστα μου, να μην πηγαίνουμε στο νοσοκομείο ποτέ? Η Μαρία από Πιάλια Τρικάλων. Πιάλια είναι η Πιαλία, με συγχωρείς Μαρία μου που δεν το ξέρω, αλλά δεν έχει τόνο. Ξέρω όμως για σένα και ξέρω ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και μία κοινή φίλη. Και έχω ακούσει τα καλύτερα για σένα. Θα μου πεις, μας στέλνω εγώ σε μια εκπομπή. Όλα τα ψάχνουμε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και ξέρω ότι είναι και υπέροχο το χωριό και ας μην ξέρω εγώ να βάλω σωστά τον τόνο. Ο Βασίλης, καλησπέρα με υγεία και ευλογία από τη βροχερή και κρύα Δράμα. Άνθρωπος ποιότητας και ευγενική ψυχή. Δεν ξέρω αν το λες για μένα, δεν έπρεπε να το διαβάσω. Πάντως καλησπέρα, Βασίλη μου. Ο Μίτσος. Σε μια εκπομπή, λέει, της Κυριακής με τον κύριο Σκιαφάκα, ο κύριος Ντρουπακιώτης είπε ότι οι εστιατόρες και οι ελέγχοντες υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν και αυτοί το πιστοποιητικό τους αν τους ζητηθεί από τον πελάτη. Είναι απλή διατύπωση άποψής του ή ισχύει? Νομίζω ότι είναι άποψη του κυρίου Ροπακιώτη, βέβαια θα είναι νομικά τεκμηριωμένη γιατί είναι νομικός υψηλότατου επίπεδου, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει στην Κία τη σχετική αυτή η περίπτωση έτσι διατυπωμένη. Μέχρι εκεί μπορώ να ξέρω. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα φίλε Ανδρέα. Στη χώρα που ζούμε, αν για τεστ ανοσίας γινόταν τεστ ανοησίας, οι περισσότεροι θα βγαίναν θετικοί, λέει ο Βαγγέλης. Θα βγαίναμε θετικοί, συμφωνώ, λέω εγώ. Ο Αντώνης, καλησπέρα. Α, σου άρεσε η χθεσινή εκπομπή στην Ερασπορ. Πολύ χαίρομαι, γιατί θα ήταν κρίμα να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους. Για να δούμε στα γραπτά μηνύματα. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Α, εντάξει, με ενημερώνει ο Βασίλης και με ενημερώνει ο Βασίλης και η Γερασιμούλα. Θα το περιμένω τότε, Βασίλη μου, να μην μπούμε ακόμα περισσότερα στον κόσμο. Με αγάπη η Βάσια από τη Φλόρινα. Καλησπέρα από Νάξο. Και ο Παπαζαχαρίου, λέει, αντικειμενικός είναι, αλλά την εκπομπή του Vega Deneb την καθαρίσανε από το πρώτο, μας λέει ο Νίκος. Λοιπόν, και λέω να πάμε πριν... Α, πρέπει να σας το πω αυτό. Θα πάμε μια βόλτα στη Βουλή, γιατί πάντα έχει ενδιαφέροντα πράγματα εκεί και είναι κρίμα να μην ασχολούμεθα, γιατί εκεί μαθαίνουμε για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Δεν λέω καλή, κακή, οτιδήποτε, αλλά το να έχουμε μια ενημέρωση
είναι και ένας τρόπος ελέγχου των ανθρώπων που μας εκπροσωπούν, τους οποίους τους ψηφίζουμε, μην το ξεχνάμε. Και μετά θα πάμε σε ένα καταπληκτικό νησί, παιδιά. Είναι μικρούλι και έχει και ένα πολύ ωραίο όνομα, Ηρακλιά. Είναι καταπληκτικό το νησάκι και έχει και ένα μονοθέσιο σχολείο από όσο ξέρω, αλλά πριν πάμε στην Ηρακλιά και θα πάμε εκεί για εκπαιδευτικούς λόγους, θα πάμε για σχολείο, εκεί να δείτε, σχολείο μαγικό. Αλλά σχολείο δημοκρατίας, όπως σας έλεγα πριν μακρηγορήσω, είναι φυσικά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τώρα νομίζω ξεκινάει και μια επιτροπή που πολύ θέλουμε να δούμε τι θα βγάλει, αν θα βγάλει, γιατί αυτό το κακό με τις επιτροπές είναι, ξέρετε, ότι οι πλειοψηφίες με τις μειοψηφίες λειτουργούν όπως λειτουργούν. Υπάρχει μια δεδομένη, αυτό το λέω εγώ, μεροληψία. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν ως δικαστές εδώ και τους δικαστές δεν μπορεί να τους αποκλείσει από τη μεροληψία, πόσο τώρα μάλλον βουλευτές ενός κόμματος. Δηλαδή είναι σαν να βάλουν εμένα σε μια εξεταστική επιτροπή, δημοσιογραφική ας πούμε, να δω αν ο Ανδρέας Μαραθιάς έχει κάνει καμιά λουμπινιά. Θα είναι αθώος, που είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Ανδρέας είναι καταπληκτικός. Αλλά υπάρχει περίπτωση τώρα εγώ να μην στηρίξω το Μαραθιά? Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις ένα τρίτο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Ένα συνόματο κιόλα.
Ναι.
Καλησπέρα.
Κι εγώ, άμα κάνω καμιά πιτσικουλιά, είναι δυνατόν να βάλουν εσένα να με ελέγξεις?
Θα
με
βγάλεις όλα τα στοιχεία.
Έτσι. Πιο λευκό Περιστέρι και από το. Δεν θέλω από το Άγιο Πνεύμα, γιατί θα μας πάρουν και θα μας επιτεθούν τώρα οι πιστοί και θα έχουν δίκιο.
Λοιπόν
ναι. Για πες μας εδώ, γιατί είναι εξεταστική.
Η εξεταστική ξεκίνησε σήμερα. Η εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε μετά από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και έχει να κάνει με την κρατική χρηματοδότηση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κωδικοποιημένα λίστες πέτσα, αλλά και με τις τιμένες δημοσκοπήσεις, με αφορμή κάποιες εταιρείες όπως την εταιρεία Opinion, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ παίρνει, να το πω έτσι απλοϊκά, δουλειές από το κράτος, από την κυβέρνηση και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που βγάζει στις δημοσκοπήσεις θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά ικανοποιούν τους χρηματοδότες που προέρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης, του Μεγάλου Μαξίμου ενδεχομένως. Αυτό θα κρυφθεί να το διερευνήσει η Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα είχαμε την συγκρότηση του Προεδρείου. Τελικά το Προεδρείο θα είναι μονοκομματικό, παρά τις έντονες αντιβράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ναι, που ζητούσαν για κομματικό Προεδρείο.
Καλύτερα δεν είναι να έχουν όλοι για να δουλεύουν.
Με βάση τον κανονισμό, το Προεδρείο είναι μονοκομματικό, ναι, με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Ωστόσο, επειδή ήταν πρόταση της μειοψηφίας, ναι, θεωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης, ναι, στη Νέα Δημοκρατία και να είναι διακομματικό. Δεν το δέχτηκε αυτό η Νέα Δημοκρατία.
Σου λέει, έχω τον κανονισμό, δεν είναι
Προεδρείο, με πρόεδρο τον Γιάννη Κεφαλογιάννη και γραμματέα αντιπρόεδρο την κυρία Παπακώστα, όχι την κυρία Παλιούρα Παπακώστα, mm-hmm, για την ακρίβεια, και τον κύριο Μελά ως γραμματέα της Επιτροπής.
Μάλιστα.
Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχίζονται πλέον, θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη για δύο μήνες, μέχρι που να εκδώσει πόρισμα. Αυτή είναι η χρονική προθεσμία που έχει λάβει από την Ολομέλεια της Βουλής. Υπήρχε και μια ένταση γιατί ο κύριος Μπογδάνος, ναι, ζήτησε, συμφώνησαν μάλλον τα μέλη της
Επιτροπής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής κύριος Μπογδάνος, μάλιστα. Ναι.
Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να μην πληρώνονται, να είναι αμυστή η συμμετοχή τους,
ναι,
στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο, ναι, κύριος Μπογδάνος διαφώνησε, λέγοντας ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Να σημειώσουμε ότι κάθε συμμετοχή.
Μιλάμε,
νομίζω,
για έξτρα χρήματα, όχι ότι δεν παίρνει.
75 ευρώ τη συνεδρίαση.
Εσύ τώρα που είσαι κοινοβουλευτικός συντάκτης, άμα πηγαίνεις σε αυτή τη συνεδρίαση, παίρνεις έξτρα, σου δίνουμε κάτι ή το καλύπτεις με στα καθήκοντά?
Όχι, εμείς το κάνουμε για το καλό της ενημέρωσης, για την ενημέρωση του πολίτη, για να είναι ενημερωμένος, για να μπορεί να αποφασίσει και να κρίνει.
Όχι, δεν σωστό αυτό. Να πούμε, εγώ θα συνταχθώ με τον κύριο Μπογδάνο, αλλά να έρθω εγώ να την καλύψω την επιτροπή, όχι εσύ. Εσύ το κάνεις τσάμπα, δε. Δεν είναι σωστό.
Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μπογδάνος διαφώνησε με αυτό το θέμα.
Εντάξει.
Η επιτροπή, να πούμε ότι για όποιον ενδιαφέρεται.
Τελικά θα παίρνουν ή όχι χρήματα?
Ορίστε.
Θα παίρνουν χρήματα έξτρα ή δεν θα παίρνουν?
Δεν θα παίρνουν.
Αποφάσισε η πλειοψηφία, όχι εμείς οι βουλευτές, παιδί μου.
Θα είναι κάθε Τρίτη, Τετάρτη λοιπόν και Πέμπτη συνεδρίαση στις, ναι, 10 το πρωί και όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθεί. Γιατί είναι ανοιχτή συνεδρίαση, είναι εξεταστική επιτροπή.
Α,
δεν είναι προανακριτική που είναι
το
και
δείχνει το κανάλι της Βουλής, δηλαδή.
Το δείχνει το κανάλι της Βουλής. Και βεβαίως έχουμε στη συνέχεια και τα πρακτικά της συνεδρίασης εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Οπότε νομίζω η ιδίη σώμαση.
Και η ιδίη ισοσύν θα τα ακούμε από σένα τα απογεύματα.
Μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τι γίνεται στην εξεταστική χωρίς την διαμεσολάβηση ή μόνο των δημοσιογράφων, εάν το επιθυμούν.
Εγώ θέλω από σένα, σε εμπιστεύομαι πιο πολύ από τα δικά μου αυτιά, οπότε θα έχεις εργασία τις επόμενες ημέρες.
Αύριο η Επιτροπή θα εξετάσει τον κατάλογο των πρώτων μαρτύρων.
Ωραία, θα μας πεις τα νέα αύριο.
Θα καταθέσουν, θα δούμε αναλόγως τις ειδήσεις που θα βγαίνουν
εδώ
και πόσο σημαντικά θα είναι αυτά που θα υποθούν σε σχέση με αυτό το μείζον ζήτημα που έχει να κάνει και μετά, που έχει να κάνει με
τη διαφάνεια και τη λειτουργία της δημοκρατίας
είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Με τη διαχείριση
Σωστά.
του κρατικού χρήματος ακόμη και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία, να πούμε, γίνεται αυτή η εξεταστή με αφορμή της λίστας Πέτσα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ την περίοδο της πανδημίας για τις κυβερνητικές καμπάνιες οι οποίες γίνανε για την ενημέρωση του πολίτη σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και τα μέτρα τα οποία τηρούν και τα χρήματα τα οποία κατευθύνθηκαν συγκεκριμένα προς συγκεκριμένους ομίλους επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, εννοώ η μερίδα του Λέοντος κατά το ΣΥΡΙΖΑ, εν αντιθέσει με τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες οι οποίες
πήραν
ελάχιστα χρήματα.
Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καθώς μπαίνουμε στο βαπόρι για να πάμε στην Ηρακλιά, ακούμε τον Τζέρι Λι Λιούις. Γιατί μια τέτοια μέρα ήταν, παιδιά, 23 Νοεμβρίου του 1976, πολύ γνωστός στάρ του rock and roll, πηγαίνει έξω από την έπαυλη Graceland του Elvis Presley, του βασιλιά, όπως τον λέμε εμείς οι οπαδοί του Elvis. Είχε ένα όπλο και κραδένοντας το όπλο φώναζε: «Βγες έξω να σου δείξω εγώ ποιος είναι ο αληθινός βασιλιάς του rock and roll». Πήρε ο Πρίσλεϊ τηλέφωνο την αστυνομία, πήγαν και τον μάζεψαν τον Τζέρι Λι Λιούις, αλλά προς τη μήνα αυτού του περιστατικού τον ακούμε κιόλας. Γιατί μου στείλε ένας ακροατής, ακροάτρια, δεν ξέρω, στο mail, λέει ο LVZ, καλά αυτό είναι αλήθεια, και τι λέει το άλλο, Ο Τσίπρας έκλεψε την ωραία Ελένη. Αυτό τώρα που κολλάει, ρε παιδιά, με τον Έλβις. Γιατί ο βασιλιάς ζει, είναι σίγουρο. Επειδή είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες ότι έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο. Εντάξει, ρε παιδιά, και σε όλα τις μετρητής τα παίρνετε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της επικοινωνίας μας, γιατί στείλατε και τα σχετικά μηνύματα μια στιγμή ότι έχει μείνει και ένα σύντομο ανέκδοτο, σύνταγμα μας έγραψε ο Φώτης, αλλά για πες γιατί είναι έστω και σύντομο ανέκδοτο. Και η Πόπη στο Facebook: «Ευχαριστώ, λέει, πολύ για τα όμορφα λόγια για τους εκπαιδευτικούς, να είστε καλά». Δεν είναι όμορφα, Πόπη μου, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι... όχι, αυτό είναι μήνυμα προηγούμενης εκπομπής. Την καλησπέρα έστειλε τώρα, αλλά ξέρετε, στη σελίδα κάτι θα είχα πει για τους εκπαιδευτικούς. Πάντως, ό,τι και να πει κανείς, δεν είναι θέμα για ωραία λόγια. Η δουλειά που κάνουν, το λειτουργήμα μάλλον, εγώ δεν το λέω δουλειά αυτό, ξεχνάμε πολλές φορές και για άλλες κατηγορίες, όπως και για τους γιατρούς, γιατί γινόμαστε και εμείς γιατροί, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και φαίνεται μετά από κάποια χρόνια στο πώς λειτουργεί μια κοινωνία. Και αν τους αφήνουμε αόπλους, είναι κακό του κεφαλιού μας. Δεν είναι ότι παθαίνουν αυτοί. Η Ρίστο Εμπαρόδο, να σας πω, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας έχουν μπει σε μια αντιπαράθεση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως. Όλο το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας παραιτήθηκε μετά τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες δεν έγιναν διαζώσεις, έγιναν ηλεκτρονικά, και εκεί λένε ότι έχουν γίνει τα μύρια όσα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε μια άλλη φορά. Τώρα θα πάμε, όπως σας είπα, σε ένα πολύ ωραίο νησάκι που ντρέπομαι που δεν το έχω επισκεφτεί. Γιατί στη νεότητά μου βάφτισα ένα παιδάκι εγώ που έχει καταγωγή από εκεί, από την Ηρακλιά δηλαδή. Έχω ακούσει τα καλύτερα και δεν έχω αξιωθεί να πάω ποτέ. Όμως η καλεσμένη μας όχι μόνο έχει πάει εκεί, αλλά κάνει και μια υπέροχη δουλειά. Θα καλωσορίσω την κυρία Κατερίνα Βανταράκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλησπέρα
σας, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε για το αφιέρωμα.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί εσείς κάνετε τη δουλειά. Εμείς κάνουμε το εύκολο. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο και προσπαθούμε να πάρουμε και ένα μέρος έτσι, από όλη αυτή τη διαδικασία και να το κατανοήσουμε. Είστε δασκάλα, έτσι δεν είναι?
Ναι, δασκάλα είμαι.
Νομίζω ότι αυτός ο τίτλος, γιατί ακόμη και τους καθηγητές μας αργότερα, όταν τους αγαπούσαμε, δεν λέγαμε κύριε καθηγητά, λέγαμε δάσκαλε. Το δάσκαλος και το δασκάλα, επειδή
είναι πιο οικείο.
Ναι, και επειδή είναι στην ηλικία που εκεί εγγράφονται πολλά στο παιδί, είναι νομίζω πολύ σημαντική η εκπαιδευτική. Εσείς διδάσκετε σε ένα τεράστιο σχολείο που έχει πόσους μαθητές?
Δύο. Αδέρφια.
Μάλιστα. Και τι τάξεις έχει αυτό το σχολείο?
Είναι μονοθέσιο.
Καλά, είναι μονοθέσιο, αλλά τα παιδιά δεν είναι ίδια ηλικία, είναι?
Όχι, είναι η Άννα που είναι τρίτη δημοτικού και μάλιστα, ο Φάνης που είναι έκτη.
Έκτη? Α, άρα έχετε και τρίτη και έκτη μέσα στο σχολείο αυτό το μεγάλο της Ηρακλιάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εσείς εκεί τώρα έχετε βρεθεί από επιλογή?
Ήταν η πρώτη μου επιλογή να έρθω εδώ, ναι. Το ήθελα αρκετά δηλαδή.
Ναι. Είναι ενδιαφέρον γιατί είναι και δύσκολο, αλλά είναι και ένα μικρό νησάκι. Έχει 80 κατοίκους, νομίζω, Ηρακλιά. Πρέπει να έχει τέτοιο καιρό.
Εξαρτάται τι προσδοκίες έχει.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, εγώ ήρθα με πολύ καλή διάθεση και δεν μου φαίνεται ότι είναι και τόσο δύσκολη η ζωή εδώ.
Ίσα-ίσα. Μπορεί να είναι και πολύ πιο όμορφη από τη δική μας, απλώς δεν το ξέρουμε εμείς.
Βλέπω ότι συναναστρέφουμε πολύ περισσότερο με ανθρώπους εδώ παρά στην Αθήνα.
Εδώ έχουμε πολυκοσμία και έχετε πραγματική επικοινωνία. Αυτή ίσως να είναι η διαφορά. Έχετε διδάξει και σε άλλα νησιά?
Ήμουνα στη Φολέγανδρο.
Ναι.
Κεφαλονιά.
Καλά διδάξατε Κεφαλονιά και φύγατε. Τώρα εδώ θα σας μαλώσω. Γιατί εγώ είμαι ερωτευμένος. Ορίστε.
Δεν ήταν επιλογή μου. Ήμουν αναπληρώτρια τόσα χρόνια, 10 χρόνια. Τώρα είναι ο 11ος χρόνος που δουλεύω και φέτος μονιμοποιήθηκα. Διορίστηκα.
Δηλαδή. 10 χρόνια αναπληρώνατε. Μάλιστα.
Ναι.
Εντάξει, νωρίς πάντως μονιμοποιήθηκατε. Άλλοι περνάνε και παραπάνω χρόνια. Το λέω με πίκρα. Γελάω πικρά, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, επειδή έχω μια δυναμία εγώ στην Κεφαλονιά, γιατί το είδα εδώ ότι έχετε διδάξει και εκεί. Και λέω, ένας άνθρωπος που ήταν στην Κεφαλονιά και έφυγε, κάτι συμβαίνει εδώ, πρέπει να το διερευνήσω. Αλλά δεν ήταν δική σου επιλογή.
Ήταν δύσκολα, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Ναι, γιατί ήμουνα στο πιο δυσπρόσιτο δημοτικό των Επτανήσεων, στα Μεσοβούνια. Δεν ήμουνα σε κεντρικό της Κεφαλονιάς.
Ναι.
Στο Αργοστόλι δηλαδή.
Ναι.
Και έμενα Αργοστόλι, ήμουνα και έγκυος τότε, οπότε...
Και έπρεπε να πηγαίνω έρχεστε.
Ναι.
Μα και εμείς που νομίζουμε ότι ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, η δασκάλα είναι ένας λίγο τεμπέλης άνθρωπος που σηκώνεται το πρωί, πάει δύο βήματα, μπαίνει σε μια τάξη, χαζολογάει λίγο και φεύγει και μετά έχει όλο άδειες. Δεν είναι αλήθεια αυτό?
Βέβαια.
Για πείτε μας εσείς.
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν Σαββατοκύριακα, καθόμαστε αργίες, καλοκαίρια, Χριστούγεννα. Αλλά εντάξει, να σκεφτείτε ότι ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ με το να μαθαίνουμε πού θα είμαστε εμείς, όσο ήμουν αναπληρώτρια τουλάχιστον.
Ναι.
Μαθαίνουμε το μέρος που θα είμαστε μια-δυο μέρες πριν, μαζεύουμε τα αόρατα υπάρχοντά μας, αφήνουμε οικογένειες.
Πρέπει να έχετε τη ζωή σας όλη σε μια βαλίτσα για τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ναι. Και να τους βάζετε σαν κουτάκι για να πάτε να κάνετε τη δουλειά μετά.
Και πέρα αυτού, δηλαδή έχουμε και να διαχειριστούμε παιδιά. Πίσω από τα παιδιά είναι οι γονείς των παιδιών που πρέπει να γνωρίσεις πολύ καλά πώς θα φερθείς το κάθε παιδί, πώς θα...
Λύστε μου μία απορία, κυρία Βανταράκη. Οι γονείς που πάντα ήταν πίσω από τα παιδιά, τα τελευταία χρόνια είναι λίγο περισσότερο? Δηλαδή κανείς...
Οι γονείς είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα στα σχολεία.
Κάποιοι, δηλαδή, έτσι, για να μην τους πάρει και μπάλα όλους.
Όχι, εννοώ, τα προβλήματα δεν δημιουργούνται από τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να βρουν, να έχουν μια καλή σχέση με το δάσκαλο, τη δασκάλα τους. Απλά οι γονείς, επειδή είναι υπερπροστατευτικοί, προσπαθούν να...
Είναι πιο παρεμβατικοί από παλιά.
Ναι.
Γιατί εμάς μας λέγανε... Μα μου είπε ο δάσκαλος, ό,τι σου είπε ο δάσκαλος, παιδί μου, σου λέγανε.
Όχι, ο δάσκαλος, τώρα...
Τώρα είναι ό,τι δεις στο Facebook από τους συμμαθητές σου και ας το δάσκαλο να λέει.
Ναι.
Εντάξει, γίνομαι υπερβολικός.
Και εποχές είναι λογικό.
Ναι, σωστά. Για πείτε μου για το σχολείο σας, λοιπόν. Κάνετε αυτό που γίνεται όπως είναι στα μονοθέσια, είναι συνδιδασκαλία. Είναι εύκολο η τρίτη με την έκτη να δουλέψουν μαζί? Γιατί εγώ στο σχολείο πήγαινα, είχε και μονοθέσιο και εξαθέσιο και είχαμε κάνει και πειραματικά, ας το πούμε έτσι. Πηγαίναμε από το ένα σχολείο στο άλλο γιατί ήταν η Μαράζλιος που είχε και τους εκπαιδευτικούς εκεί. Και είχα δει ότι η ύλη κάποιων τάξεων τέριαζε λίγο περισσότερο. Πόσο εύκολο είναι δύο παιδιά ταυτόχρονα να κάνουν μάθημα?
Για την τρίτη και την έκτη ταυτόχρονα είναι αρκετά δύσκολο.
Τρίτη με πέμπτη νομίζω είναι πιο καλό συνδυασμός ή κάνω λάθος?
Τρίτη Δετάρτη είναι. Α. Γιατί κάνουν ένα κύκλο τη φορά. Δηλαδή κάνουν τη μια χρονιά τον κύκλο της τρίτης, τα μαθήματα της τρίτης και την άλλη χρονιά τα μαθήματα της τετάρτης. Mm-hmm. Αυτές οι τάξεις συνδυάζονται, η τρίτη, τετάρτη και η πέμπτη, έκτη. Τώρα η τρίτη με την έκτη δεν έχουν καμία επαφή, οπότε αναγκαστικά αφιερώνω μισή ώρα στην Άννα και ο Φάνης κάνει κάποια σιωπηλή εργασία μέχρι να τελειώσω, μετά ώστε να ασχοληθώ με εκείνον και να κάνει το αντίστοιχο η Άννα. Δηλαδή είναι δύσκολο, θέλει πολύ προετοιμασία.
Αλλά είναι και λίγο σαν ιδιαίτερο, σας έχουν όλη την ώρα δικιά τους. Νομίζω ότι έχει και πολλά θετικά αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό βέβαια, γιατί καλό θα ήταν να έχουν, να είναι σε μεγάλη, σε μια τάξη να έχουν και συμμαθητές, ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και να ακούγονται πιο πολλές απόψεις. Είναι θέμα και κοινωνικοποίηση δηλαδή.
Αυτό είναι αλήθεια. Να ρωτήσω, εσείς είπατε ότι ήσασταν έγκυος όταν ήσασταν στην Κεφαλονιά, άρα τώρα έχετε παιδάκι, έτσι δεν είναι?
Ναι, τώρα έχω ένα παιδάκι που είναι 5 χρονών.
Και πού πάει σχολείο?
Συστεγάζεται τον Ήπιο. Συστεγάζεται. Μια τάξη είναι τον Ήπιο το δημοτικό,
ναι,
και μια τάξη είναι νηπιαγωγείο.
Υπάρχει νηπιαγωγός ή εσείς κάνετε?
Ναι. Είναι ένα νηπιαγωγός εδώ, Αντώνης ο Στράγκας. Πάρα πολύ τυχερή είμαι που τον έχω.
Τι ωραία. Και του χρόνου δηλαδή θα μείνετε πρώτα απ' όλα στην Ηρακλιά?
Δεν θα μείνω. Εγώ θα μείνω.
Α,
ναι.
Άρα η κόρη σας θα πάει
πρώτη
στην τάξη της κυρίας Βανταράκη.
Μάλιστα.
Όπως θα λέει μαμά, κυρία Κατερίνα, κυρία δασκάλα.
Ναι, κάπως έτσι.
Α, οπότε θα έχουμε και... το ένα το παιδάκι όμως τελειώνει την έκτη δημοτικού.
Από ό,τι γνωρίζω θα πάει Νάξο γυμνάσιο.
Δεν έχετε γυμνάσιο στην Ηρακλιά.
Είναι σε αναστολή, μπορεί να κάτσει εδώ, αλλά... Θα είναι και πάλι μόνος του.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η Άννα θα έχει την κόρη σας η μαθήτρια. Πάλι
θα
δύο παιδιά.
Θα πάει μαζί τον αδερφό της.
Α, τι, μπορεί να πάει στην Άξο και δημοτικό?
Ναι, μαζί με τον Φάνη, για να μην χωριστούν τα αδέρφια, φαντάζομαι. Έτσι δηλαδή συζητάνε οι γονείς τους. Να πάνε και οι δύο, οπότε θα είναι μόνο η κόρη μου στο δημοτικό.
Ωραία, μήπως μας ακούν και κάποιοι, γιατί εκεί είπαμε είναι η ζωή, αλλιώς και έρθουνε με μερικά παιδάκια να γίνει μια καταπληκτική τάξη.
Έχει πολύ περισσότερα παιδιά από πέρυσι, λόγω της πανδημίας έχουν κάτσει πολύ εδώ.
Μάλιστα. Θα σας έχουμε στο νου μας να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το υπέροχο σχολείο. Πολύ σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μερικά πράγματα από μια λίγο διαφορετική και πιο... Δεν ξέρω, πιο τρυφερή και δύσκολη ταυτόχρονα ζωή από αυτή που ζούμε εμείς εδώ στις πόλεις. Να είστε καλά και αν δώσετε χαιρετισμού στα παιδιά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας.
Τα χείλη μου ξέρα και δίψασμένα.
Μπράβο βρε Μαριάτζελα και χαρά, έτσι, γιατί είναι ντροπή μου. 1949, 23 Νοεμβρίου. Γεννιέται στην Κοκκινιά Φιλιατών. Ναι, σωστά. Ο Άλκης Αλκαίος.
Και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό.
Με ένα δικό τραγούδι θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή. Και για να μην σας το πω εγώ, γιατί σίγουρα το ξέρετε εσείς καλύτερα, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Στην ουσία το πήρε το όνομά του από ένα θείο του Ελασίτη που είχε σκοτωθεί σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά πώς άραγε είναι το όνομα που ήταν γραμμένος, ρε παιδί μου, στα Μητρώα, ο Άλκης Αλκαίος? Αυτό θα μου το πείτε αύριο, να μάθω κι εγώ κάτι. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, να μείνετε πρώτο, γιατί έρθει η Έλληνα Καραγιάννη, που σας το λέει ακόμα και στο σήμα αυτό, το μένουμε πρώτο, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παράμυθι εφιάλτικο.